Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια της μελέτης μας περί της χριστιανικής κλίσεως, ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά να εξετάζουμε το θεμελιώδες κεφάλαιο της πίστεώς μας, που περικλεί την βασική χριστιανική ελπίδα, δηλαδή την Ανάσταση των νεκρών. Όπως είναι φυσικό, δεν εξαντλήσαμε το ενδιαφέρον και σημαντικό αυτό θέμα στην προηγούμενη εκπομπή, και έτσι θα το συνεχίσουμε, με τη βοήθεια του Θεού, σήμερα. Επομένως, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Η χριστιανική κλίση και η Ανάσταση των νεκρών, μέρος δεύτερον». Πριν όμως προχωρήσουμε στη μελέτη μας, ας μας επιτρέψετε μια πολύ σύντομη αναφορά των όσων ελέγχθησαν στο πρώτο μέρος, έτσι ώστε να τα συνδέσουμε με όσα θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Η αιτία που εξετάζουμε το ζήτημα της Αναστάσεως των νεκρών στα πλαίσια της γενικότερης μελέτης μας περί της χριστιανικής κλίσεως είναι διπλή. Καταρχήν, επειδή η Ανάσταση είναι η κεντρική χριστιανική ελπίδα και επομένως αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της χριστιανικής πίστεως και κλίσεως. Διότι, όπως έγραφε ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Κορίνθου, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση εκ νεκρών, άρα ούτε και ο Χριστός ανεστήθη. Επομένως, καταργείται όλη η ένσαρκος οικονομία, εμείς είμαστε ακόμα πνιγμένοι στις αμαρτίες μας και τελικώς είμαστε και ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων, διότι ούτε τα παρόντα αγαθά απολαμβάνουμε, ούτε και τα μέλλοντα. Α Κορινθίους Ιωτα Ε 13 έως 19. Η δεύτερη αιτία όμως που εξετάζουμε το ζήτημα της Αναστάσεως τώρα, είναι επειδή ο διάβολος εκκίνησε πολλούς εναντίον της, οι οποίοι κατά καιρούς προωθούν διάφορες αιρετικές θεωρίες και άλλοτε απορρίπτουν τελείως την Ανάσταση, άλλοτε πάλι παραποιούν το περιεχόμενό της. Χωρίσαμε το σύνολο των αιρετικών κακοδοξιών εναντίον της Αναστάσεως σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη, που έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την πλήρη άρνηση της Αναστάσεως, δηλαδή που προωθεί την άποψη ότι δεν θα γίνει Ανάσταση των νεκρών, σε αυτή την κατηγορία εντάξαμε και τις αντιλήψεις περί μετεμψυχώσεως. Με το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα θα ασχοληθούμε στην επόμενη εκπομπή. Η δεύτερη κατηγορία χαρακτηρίζεται από την διδασκαλία ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ένα κατώτερο συστατικό του ανθρώπου και αποτελεί δεσμά και φυλακή της ψυχής. Έτσι, κατά την Ανάσταση, δεν θα αναστηθεί το σώμα, αλλά η ψυχή θα ενδυθεί νέες, τέλειες ιδιότητες. Η τρίτη κατηγορία, σε αντίθεση με την προηγούμενη, δίνει υπερβολική σημασία στο σώμα του ανθρώπου και μάλιστα σε αυτό το φθαρτό και θνητό σώμα. Έτσι, υποστηρίζουν ότι αυτό το ίδιο σώμα, με τις ίδιες ατελείς ιδιότητες, φυσικές ανάγκες και φυσικούς περιορισμούς, θα είναι εκείνο που θα αναστηθεί. Ξεκινήσαμε λοιπόν την ανάλυση και ανέρεση αυτών των κακοδοξιών, κάνοντας τη διαπίστωση ότι οι αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν καταφέρει, στη θεωρία τους περί Αναστάσεως, να υιοθετήσουν και τις τρεις αυτές κακοδοξίες. Την πρώτη, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχει Ανάσταση, την εφαρμόζουν αυθαίρετα σε μια μερίδα ανθρώπων, τους πολύ αδίκους, για τους οποίους λέγουν ότι ο θάνατός τους σήμανε και την οριστική τους ανυπαρξία και κατά συνέπεια δεν θα αναστηθούν ποτέ. Την δεύτερη κακοδοξία, ότι το ανθρώπινο σώμα δεν αξίζει εν δόξου Αναστάσεως, ως ατελές και περιοριστικό, την εφαρμόζουν στους εκλεκτούς, δηλαδή στους 144.000, για τους οποίους λέγουν ότι δεν θα αναστηθούν με τα ανθρώπινα σώματά τους, αλλά με άλλα αγγελικά σώματα, προκειμένου να κυβερνήσουν ολόκληρη την ορατή και αόρατη δημιουργία. Την τρίτη κακοδοξία, ότι τα σώματα της Αναστάσεως θα είναι ίδια με τα ατελή σώματα που τώρα ως φθαρτή και θνητή φέρουμε, την εφαρμόζουν στην υπόλοιπη ανθρωπότητα, που περιλαμβάνει από τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι τους αδίκους και ανόμους και από τους καλύτερους χριστιανούς, που όμως δεν ανήκουν στην τάξη των 144.000, μέχρι τους ειδωλολάτρες και αμαρτωλούς. Στην προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με την ανέρεση της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή ότι, έστω και για μερικούς, δεν θα υπάρξει καθόλου Ανάσταση εκ νεκρών. Είδαμε αναλυτικά ότι η άποψη των αυτοαποκαλουμένων μαρτύρων του Ιεχωβά όχι μόνο δεν υποστηρίζεται από την Αγία Γραφή, και βέβαια από την παράδοση της Εκκλησίας, όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα χωρίο της Βίβλου που να υποστηρίζει ότι για μερικούς δεν θα υπάρξει η Ανάσταση, αλλά αντίθετα, ολόκληρη η Αγία Γραφή στο σύνολό της διδάσκει ότι θα γίνει Ανάστασης δικαίων και αδίκων, αγαθών αλλά και πονηρών, έτσι ώστε έκαστος να λάβει κατά τα έργα αυτού άλλη αιώνια ζωή και άλλη αιώνια καταδίκη. Αφού λοιπόν είδαμε αρκετά χωρία της Βίβλου, όπου φαίνεται καθαρά και σαφέστατα ότι θα υπάρξει γενική ανάσταση όλων των ανθρώπων, χωρίς βεβαίως να υπάρχει εξαίρεσης για τους πολύ ασεβείς και αδίκους, είχαμε κλείσει την προηγούμενη εκπομπή με ένα ερώτημα, στο οποίο δεν προλάβαμε να δώσουμε απάντηση. Το ερώτημα, το οποίο απορρέει λογικά από την μελέτη που κάναμε, είναι το εξής. Γιατί ενώ η Αγία Γραφή είναι τόσο ξεκάθαρη και σαφής στο ζήτημα αυτό, ότι δηλαδή θα γίνει η Ανάσταση δικαίων και αδίκων ανεξαρτήτως του βαθμού της αδικίας των, ωστόσο οι αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά και μαζί με αυτούς και άλλοι αιρετικοί αρνούνται τόσο επίμονα να το παραδεχθούν και κηρύττουν ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν θα αναστηθούν ποτέ? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, σε αντίθεση με την αναίρεση αυτής της εσφαλμένης διδασκαλίας, είναι αρκετά δύσκολη και περίπλοκη. Βέβαια, μια πρώτη προσέγγιση στο πρόβλημα είναι αυτή που ταιριάζει σε κάθε κακοδοξία και σε κάθε πλάνη που αντιστρατεύεται τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως. Κάθε πλάνη προέρχεται από τον εχθρό του ανθρώπου. Ο Απόστολος Ιωάννης, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στίχο Ιωταβήτα 9, μας δίνει την ταυτότητά του. Ο δράκον ωμέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην. Ο ίδιος Απόστολος στο Ευαγγέλιο του, στίχο Ιωταβήτα 44, μας δίνει για τον διάβολο μια διαφορετική όψη της προσωπικότητός του, αναφέροντας τα λόγια του Κυρίου προς τους Ιουδαίους που δεν επίστευαν σε αυτόν. «Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου, και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτητε. Εκείνος ή το απαρχής ανθρωποκτόνος, και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Αλλά αν και ο διάβολος είναι ο πατέρας κάθε ψεύδους και ο υπέτειος κάθε πλάνης, ωστόσο δεν θα μπορούσε να πλανήσει κανέναν αν δεν υπήρχε η δική μας η συγκατάθεσης και έλλειψη της χάρης του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος της Αληθείας. Αυτή τη διάσταση μας την δίνει η Αγία Γραφή σε πολλά σημεία. Εμείς όμως θα αρκεστούμε, λόγω ελλείψεως χρόνου, σε δύο μόνον. Το πρώτο βρίσκεται στην Β' προς Κορινθίους, Δέλτα 3 και 4. «Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων, δηλαδή επειδή ήταν άπιστοι, ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να μη επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως της είναι εικόν του Θεού». Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν θεωρεί σαν πρωταρχική αιτία της πλάνης και του σκοτισμού την απιστία, δηλαδή την ηθελημένη και εκούσια απόφαση των ανθρώπων να αντιταχθούν στο Θεό και να μην πιστέψουν σε Αυτόν. Βλέποντας ο Θεός την διάθεση απιστίας που έχουν, επιτρέπει στον σατανά να πέμψει σε αυτούς ενέργειαν πλάνης. Ας το δούμε όμως και στο δεύτερο χωρίο, που βρίσκεται στην Β' προς Θεσσαλονικής επιστολή, Β' 9 έως 12, όπου ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται βέβαια στην εποχή την αμέσως πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, δηλαδή στην εποχή του Αντιχρίστου, αλλά το ίδιο εφαρμόζεται, σε μικρότερη όμως έκταση, σε κάθε εποχή. Διαβάζουμε. «Όστις, δηλαδή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, με άλλα λόγια ο Αντίχριστος, θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. και δια τούτο θελιπέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύλος. Δια να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλευαρεστηθέντες εις την αδικίαν. Μέχρι στιγμής διαπιστώσαμε την πλάνη, δηλαδή την άποψη των μαρτύρων του Ιεχωβά και άλλων αιρετικών, ότι μία τουλάχιστον μερίδα ανθρώπων, και μάλιστα οι πολύ ασεβείς και άδικοι, δεν θα αναστηθούν ποτέ, αλλά ο φυσικός τους θάνατος σήμανε και την οριστική τους ανυπαρξία. Διαπιστώσαμε επίσης και ποιος είναι ο κύριος και γενικός υποκινητής αυτής της κακοδοξίας, όπως και κάθε πλάνης. Αυτός δεν είναι άλλος από τον διάβολο, που στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζεται ως «ο πλανών την οικουμένην όλην». Ήρθε λοιπόν η ώρα να εξετάσουμε και τον στόχο αυτής της συγκεκριμένης πλάνης, δηλαδή ποια είναι η βαθύτερη σημασία της και ποιες οι συνέπειές της. Ο Χρυσορήμων Πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτού του είδους οι απόψεις και οι λογισμοί, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να αναστηθούν ορισμένοι προς κρίση, αλλά ότι ο θάνατος απετέλεσε και την τελική τους καταδίκη στην ανυπαρξία, είναι σατανικοί και αποτελούν υποβολή του μισοκάλου διαβόλου, διότι έχουν σαν αποτέλεσμα να μας καταστήσουν ραθύμους εις τα έργα της αρετής. Η κακοδοξία λοιπόν ότι οι ασεβείς και ακραίοι αμαρτωλοί δεν πρόκειται να αναστηθούν για να κριθούν και να τιμωρηθούν, καλλιεργεί στην ψυχή την αφοβία, ούτως ώστε να μην οδηγηθούμε στην οδό της αρετής για να αποφύγουμε τα βάσανα της κολάσεως. Είναι εφεύρημα του πονηρού για να αμελήσουμε εδώ τη σωτηρία μας και έτσι να ρίξουμε τους εαυτούς μας στον πυθμένα του άδου. Παρατηρούμε ότι ο Κύριος άλλοτε παρότρινε τους όχλους που άκουγαν τη διδασκαλία του με τα αιώνια αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών και άλλοτε πάλι τους απειλούσε σε περίπτωση ανυπακοής και αδιαφορίας με τις αιώνιες τιμωρίες της κολάσεως. Άραγε οι απειλές αυτές ήταν ψεύτικες και μόνο σκοπό είχαν τον εκφοβισμό του πλήθους? Αλλά αν δεχτούμε κάτι τέτοιο, η βλασφημία μας είναι μεγάλη, λέγοντας έμεσα ότι ο Κύριος, η πηγή της αληθείας, έγινε διάκονος του ψεύδους. Αλλά τι θα πούμε, ότι η αιώνια κόλασης που αναφέρει ο Κύριος είναι η αιώνια ανυπαρξία που ακολουθεί τον θάνατο για ορισμένους? Αυτό είδαμε ξεκάθαρα και σαφέστατα ότι όχι μόνον δεν είναι η διδασκαλία της Αγίας Γραφής, αλλά είναι όλος διόλου αντίθετη με αυτήν. Διότι, ανεξάρτητα από τα πάμπολα εδάφια της Αγίας Γραφής που ορίζουν ρητά το αντίθετο, γεννάται εύλογα και το εξής ερώτημα. Άραγε η τελική κρίση δεν θα γίνει για όλους την ίδια στιγμή, αλλά για ορισμένους, πολύ αδίκους και ασεβείς, η τελική κρίση λαβαίνει χώρα την ώρα του θανάτου τους? Οι ίδιοι οι λόγοι του Κυρίου, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΕ και στίχους 31 έως 46, δίνουν σαφώς αρνητική απάντηση στο ερώτημα αυτό. Εκεί, ο Κύριος λέγει σαφώς ότι «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, δηλαδή κατά την Δευτέρα του έλευση, την Δευτέρα παρουσία, και πάντες οι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού, και συναχθίσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφορήσει αυτούς απαλλήλων, ως περαφορίζει ο ποιμήν τα πρόβατα από τον ερηφίον, και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ ευωνήμων. Τότε ερεί ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένην ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Τότε ερεί και της εξ ευωνήμων. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιο, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, και απελεύσονται ούτε η σκόλαση αιώνιων, ή δε δίκαιη η ζωή αιώνιων. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η κρίση δεν γίνεται κατά το θάνατο κάθε ασεβούς, αλλά την ίδια στιγμή για όλο το ανθρώπινο γένος, και αυτή η στιγμή είναι η Δευτέρα παρουσία. Τότε, λέγει, συνάγονται όλοι οι άνθρωποι, πάντα τα έθνη ενώπιον του Κριτού, και γίνεται το ξεκαθάρισμα σε πρόβατα και ερήφια. Εάν οι ασεβείς και άδικοι έχουν οδηγηθεί με τον θάνατό τους στην ανυπαρξία, τότε ποια αλήθεια είναι τα ερήφια, οι κατηραμένοι που πορεύονται στο πύρτο αιώνιον που έχει ετοιμαστεί πρωτίστως και κυρίως για τον διάβολο και τους δαίμονες. Και όταν ο Κύριος αναφέρει ότι αυτοί απέρχονται εις κόλασιν αιώνιον, άραγε εννοεί την ανυπαρξία? Ασφαλώς όχι. Βεβαίως εννοεί τον θάνατο, τον πνευματικό θάνατο, επειδή η απομάκρυνση των δημιουργημάτων από τον Δημιουργό, τον δοτήρα της ζωής, επιφέρει τον πνευματικό θάνατο, όπως και η απομάκρυνση από τον Πατέρα των Φώτων, οδηγεί στο αιώνιο σκοτάδι, όπου είναι ο κλαθμός και ο βρίγμος των οδόντων. Αλλά σίγουρα δεν εννοεί την ανυπαρξία. Αυτή λοιπόν η σατανική διδασκαλία περί της μη υπάρξεως αιωνίου κολάσεως και τιμωρίας οδηγεί αναπόφευκτα τον άνθρωπο στην ανευθυνότητα και σίγουρα προωθεί και αντιλήψεις και σκέψεις του τύπου «Αφού η μόνη μου τιμωρία θα είναι η ανυπαρξία μου μετά το θάνατό μου, άρα ας ζήσω αυτή τη ζωή που την βλέπω, που την κρατώ τώρα στα χέρια μου, όπως την θέλω, και μετά ας πεθάνω. Γιατί να αγωνιστώ και να θλιβώ τώρα για τα μελλοντικά και αβέβαια? Ας επιλέξω αυτή την ζωή και αυτές τις αισθητές απολαύσεις και τα πρόσκαιρα αγαθά, ας αδικήσω, ας κλέψω, ας σκοτώσω, προκειμένου τώρα να περάσω όσο καλύτερα μπορώ. Ούτως ή άλλως, τιμωρία δεν θα υπάρξει». Ή, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Απόστολος Παύλος, ή, δηλαδή εάν, νεκροί ούκε γύρονται, φάγομεν και πείομεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Α προς Κορινθίους, Ιε 32. Τέτοιες λοιπόν τρομερές σκέψεις μπορούν να καλλιεργηθούν κατ' από ένα κλίμα ατιμωρησίας που οδηγούν κατευθείαν στην χάβνωση και την ηθική αναλγησία. Και αυτές είναι μόνο μια μικρή γεύση των ηθικών συνεπειών που ακολουθούν μια τέτοια κακοδοξία. Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο περισσότερο στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και άλλους αιρετικούς, να υιοθετήσουν μια τέτοια, τόσο εσφαλμένη, αντίθετη με την Αγία Γραφή και την παράδοση της Εκκλησίας μας και ηθικά επιζήμια άποψη. Μια βασική αιτία είναι η απιστία, όπως είδαμε και στην αρχή. Η απιστία όμως στον Θεό και στον Λόγο Του οδηγεί τον άνθρωπο στην αμφισβήτηση των θείων κρίσεων και αποφάσεων, στην περαιτέρω επεξεργασία τους από το πεπερασμένο λογικό του, στο φιλτράρισμά τους από την περιορισμένη και πρωτόγονη αντίληψη περί δικαιοσύνης που ο φυσικός άνθρωπος διαθέτει, και τέλος στην αλλίωσή τους ώστε να ταιριάζουν με τις απόψεις του. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να υποταχθεί στο σαφώς εκπεφρασμένο θέλημα του Θεού, αλλά έχοντας απολυτοποιήσει και σχεδόν θεοποιήσει τις πεπερασμένες του ικανότητες, της κρίσεως και της λογικής, δεν ανέχεται δογματισμούς και αυθεντίες και έτσι δημιουργεί προσωπικές θέσεις και απόψεις. Βέβαια, κάτι τέτοιο συνεπάγεται και την σιωπηρή έκπτωση του ανθρώπου αυτού από το σώμα του εκκλησιαστικού πληρώματος. Το πράγμα όμως συνήθως δεν σταματά εδώ, αλλά προχωρεί με την προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να ντύσει με θεολογικό επένδυμα την προσωπική του κρίση, που είναι αντίθετη με το θείο θέλημα, και να την παρουσιάσει σαν δόγμα της Αγίας Γραφής. Αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας της ανάγκης που έχει ο άνθρωπος να καθησυχάσει τη θρησκευτική του συνείδηση και υποκινείται από την προσωπική του φιλοδοξία και υπερεκτίμηση, ενώ βεβαίως έχει σιωπηρό καθοδηγητή το πνεύμα της πλάνης. Όμως τότε ο άνθρωπος αυτός γίνεται αιρετικός και μάχεται πλέον την αλήθεια του Ευαγγελίου, παρασύροντας ίσως και άλλους στον πνευματικό του κατήφορο. Αυτή όλη την διαδικασία μας την περιγράφει με πολύ λίγα λόγια ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο Ι και στίχους 2 και 3, αιτιολογώντας τρόπον τεινά τον πνευματικό κατήφορο των συγχρόνων του Ιουδαίων. Διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουσι ζήλων Θεού αλουχή κατ' επίγνωση, επειδή μη γνωρίζοντες την δικαιοσύνην του Θεού και ζητούντες να συστήσωσι την ιδίαν αυτών δικαιοσύνην, δεν υπετάχθησαν εις την δικαιοσύνην του Θεού. Ο Απόστολος λέγει ότι δυστυχώς τελικά οι Ιουδαίοι δεν υπετάχθησαν εις την δικαιοσύνην του Θεού, και αυτό είναι φανερό διότι αρνήθηκαν τον Χριστό, που είναι η μοναδική οδός δικαιώσεως που παρέχει ο Θεός στον άνθρωπο, όπως αναφέρεται στον επόμενο στίχο. Εύλογα όμως θα ρωτήσει κάποιος, γιατί δεν υπετάχθησαν οι Ιουδαίοι στην δικαιοσύνη του Θεού? Ο Απόστολος μας αναφέρει δύο αιτίες που έχουν κοινή ρίζα. Η πρώτη είναι η άγνοια της δικαιοσύνης του Θεού. Όμως πώς είχαν οι Ιουδαίοι άγνοια της δικαιοσύνης του Θεού? Σε αυτούς δεν είχε εμπιστευτεί τον νόμο. Σε αυτούς δεν είχε στείλει προφήτες. Αυτοί δεν είχαν τα ιερά κείμενα επί τόσα χρόνια. Η απάντηση είναι ότι πράγματι τα είχαν. Αλλά έχει το κάλυμα επί της καρδίας αυτών όταν διάβαζαν τις γραφές, όπως μας φανερώνει ο ίδιος Απόστολος στην Β' Κορινθίους Γ 14 και 15, διότι οι γραφές δεν ερμηνεύονται ημι δια Πνεύματος Αγίου που κατοικεί στους ταπεινούς δούλους του Θεού. Η δεύτερη και σπουδαιότερη αιτία της ανυποταγής τους στην δικαιοσύνη του Θεού είναι η επιθυμία τους να συστήσουν την ιδίαν αυτών δικαιοσύνη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η υψηλοφροσύνη λοιπόν και η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και όχι στον Θεό τους έκανε να μην αποδεχθούν τη δικαιοσύνη του Θεού ως σκάνδαλο και να φτιάξουν το δικό τους σύστημα δικαιώσεως, νομίζοντας ότι είναι πιο σωστό και πιο πλήρες. Ταυτόχρονα όμως το έντυναν και με θεολογικό μανδύα και αυτοχαρακτηρίζονταν και ως οι αυθεντικοί ερμηνευτές των γραφών και οι μόνοι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Οι ίδιες αυτές αιτίες ισχύουν διαχρονικά και βεβαίως δεν γίνεται εξαίρεση ούτε σήμερα. Έχουμε λοιπόν τους αιρετικούς να πολυπραγμονούν γύρω από τα δόγματα της πίστεως, γύρω από τα ζητήματα της σωτηρίας και ό,τι τους φαίνεται παράξενο ή ακόμα χειρότερα ακατανόητο, χωρίς πολλούς ενδιασμούς το αλλάζουν και το σερβίρουν σαν την καινούργια αποκάλυψη του Θεού. Ας δούμε όμως αναλυτικά πώς οι γενικές παρατηρήσεις που κάναμε βρίσκουν εφαρμογή στο θέμα που εξετάζουμε. Όπως μέχρι τώρα διαπιστώσαμε, το ζήτημα της καθολικής αναστάσεως των νεκρών και της τελικής κρίσης των ζώντων και των νεκρών κατά την Δευτέρα Παρουσία, ούτως ώστε έκαστος να λάβει κατά τα έργα του, είναι σαφής, ξεκάθαρη και ρητή κεντρική διδασκαλία της Αγίας Γραφής, γι' αυτό και αποτελεί δόγμα της Χριστιανικής Εκκλησίας από πολύ παλιά. Διαβάσαμε την προηγούμενη φορά την προφητεία του Ενόχ από την επιστολή του Ιούδα. Αυτό το δόγμα είναι αναπόσπαστο τμήμα της πίστεως των χριστιανών όλων των αιώνων, όπως η Αγία Γραφή μαρτυρά, αλλά και οι πάμπολες μαρτυρίες των πατέρων της Εκκλησίας, όπως διασώζονται από την Ιερά Παράδοση. Άλλωστε, συμπεριλαμβάνεται ρητά και στο σύμβολο της πίστεως σε δύο διαφορετικά άρθρα ως εξής: «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς». Και στο τελευταίο άρθρο δηλώνουμε: «Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος». Τότε γιατί μια κατηγορία αιρετικών με αντιπροσωπευτικό δείγμα τους μάρτυρες του Ιεχωβά έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με την Αγία Γραφή και την Εκκλησία, απορρίπτοντας και αλλοιώνοντας αυτό το θεμελιώδες δόγμα? Η απάντηση είναι η ίδια και εδώ, όπως και προηγουμένως. Δεν θέλησαν να υποταχθούν στην δικαιοσύνη του Θεού, αλλά θέλησαν να συστήσουν τη δική τους δικαιοσύνη, η οποία τους φαίνεται πιο λογική και συνεπής από την δικαιοσύνη του Θεού. Πώς δηλαδή? Σκέφτονται ότι η κόλαση δεν μπορεί να είναι αιώνια τιμωρία, διότι, λένε, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αγαθότητα του Θεού. Προχωρώντας λίγο περισσότερο αυτή τους την σκέψη, τη διανθίζουν με τα ακόλουθα ερωτηματικά. Είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη για τα πλάσματά Του, να ανέχεται ορισμένα από αυτά να βασανίζονται ικτρά και ανελέητα στους ατελεύτητους αιώνες? Πώς, αφού είναι αγαθός και πάνσοφος και παντοδύναμος, θα επιτρέψει την διαιώνιση του κακού σε έναν εσχατολογικό διεισμό? Επιδοκιμάζει, επικροτεί ή αρέσκεται ο Θεός στα μετά θάνατον φρικτά κολαστήρια των αμαρτωλών? Και αν όχι, τότε γιατί τα επιβάλλει? Όλες όμως αυτές οι σκέψεις είναι καθαρά ανθρώπινες και προέρχονται από έναν έντονο θρησκευτικό προβληματισμό. Και ενώ παρουσιάζουν μια εξωτερική λογικοφάνεια, ωστόσο είναι παραπλανητικές και επικίνδυνες. Είναι παραπλανητικές καταρχήν διότι θέτουν τα ανθρώπινα κριτήρια πιο πάνω από τα κριτήρια του δογματικού λόγου της πίστεως. Όπως είδαμε αναλυτικά στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά και σήμερα, περί καθολικής αναστάσεως δικαίων και αδίκων, περί τελικής κρίσεως και περί αιωνίου κολάσεως, ομιλεί σαφώς η Εκκλησία, η οποία τη δογματική της διδασκαλία την στηρίζει πάντοτε στην αυθεντία των πηγών της Θείας Αποκαλύψεως. Και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Οποιεσδήποτε και αν είναι ο προβληματισμός μας, οποιεσδήποτε και αν είναι οι δυσκολίες που συναντούμε στην κατανόηση του δογματικού λόγου της πίστεως, σε τελευταία ανάλυση τον κύριο λόγο έχει η αυθεντία του Θεού, στην οποία ο άνθρωπος με απλότητα, εμπιστοσύνη και αγάπη καλείται και πρέπει να συγκατατεθεί. Και αυτό θα το κάνει δια της πίστεως. Όπου υπάρχει δογματική σαφήνεια, δεν χωρεί η έκφραση θεολογικών και φιλοσοφικών απόψεων, που πολλές φορές έρχονται τελικά σε σύγκρουση με τα παραδεδομένα δόγματα της πίστεως. Ας θυμηθούμε τους Κορινθίους, που, επειδή τους φαινόταν λογικά αδύνατη η Ανάσταση των νεκρών, είχαν φτάσει στο σημείο να την απορρίπτουν. Αλίμονο αν με τα δικά μας κριτήρια θελήσουμε να σταθμίσουμε τις υπερφυσικές αλήθειες της πίστεως. Τίποτε τότε δεν πρόκειται να μείνει όρθιο από το οικοδόμημα της δογματικής μας πίστεως. Διότι το μέτρο της ανθρώπινης λογικής είναι πολύ μικρό για να μετρήσει, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το βάθος της υπερφυσικής θείας αλήθειας. Αυτή, κατά κανόνα η απόπειρα, όπως και προηγουμένως είπαμε, εγέννησε τις αιρέσεις στη διαδρομή της ιστορικής ζωής της Εκκλησίας. Όμως οι λογικοφανείς αυτές σκέψεις είναι παραπλανητικές και για έναν ακόμη λόγο, διότι υπερτονίζουν το γεγονός ότι ο Θεός είναι αγαθός και γεμάτος αγάπη, ενώ παραβλέπουν ότι είναι Άγιος και δίκαιος. Ως Άγιος αποστρέφεται την αμαρτία, δηλαδή την ελεύθερη παράβαση του νόμου του, και ως δίκαιος επιβραβεύει το αγαθό και τιμωρεί το κακό. Αλήθειες που είναι διάχυτες στις πηγές της Θείας Αποκαλύψεως. Εκτός όμως από παραπλανητικές αυτές οι σκέψεις, είναι και επικίνδυνες, διότι, όπως προηγουμένως με λεπτομέρεια αναφέραμε, μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ηθική εξέλιξη των ανθρώπων, οδηγώντας τους στην ηθική αναλγησία και χάβνωση, εφόσον προωθούν έναν Θεό αδύναμο να τιμωρήσει το κακό. Παρ' όλα αυτά, ας προσπαθήσουμε να δώσουμε ορισμένες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, αν και δεν είναι αναγκαίο, όπως είπαμε. Και ας ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα που τίθεται, δηλαδή το πώς μπορεί να συμβιβαστεί η αιώνια κόλασης με έναν Θεό αγαθό και γεμάτο αγάπη. Πράγματι, ο Θεός είναι συγχωρητικός και μακρόθυμος απέναντι σε αυτούς που αμαρτάνουν σε αυτή τη ζωή, επειδή μόνον τώρα υπάρχει καιρός διορθώσεως, ενώ η απόκτηση συγχωρήσεως εκ μέρους του Θεού εξαρτάται από την δική μας μετάνοια. Στη ζωή πέραν του τάφου όμως δεν μπορούμε πλέον να μετανοήσουμε. «Ημάς διεργάζεστε τα έργα του πέψαντός με, έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε». Ιωάννης θήτα 4. Εκεί λοιπόν ο Θεός δεν θα κρίνει κατά την παντοδυναμία Του και αγαθότητά Του, αλλά κατά την δικαιοσύνη Του, αποδίδοντας τον καθένα κατά τα έργα Του. Ματθαίος KE35 και Y41. Εάν ο Θεός συγχωρούσε όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων, τι νόημα θα είχε να μας απειλεί και να μας φοβίζει συνεχώς με την φρίκη των αιωνίων βασάνων, εάν αυτά δεν υπήρχαν? Και αν τα απορρίψουμε, οδηγούμαστε σε βλασφημία, αποκαλώντας έμεσα τον Θεό ψεύστη. Εάν λοιπόν στην πρώτη παρουσία, μέσω της άφατης κένωσης του Υιού και Λόγου του Θεού, εκφράζεται η βούληση του Θεού να σώσει το απολωλός, να λυτρώσει το αποστατημένο πλάσμα του από το κράτος της φθοράς και του αιώνιου πνευματικού θανάτου, και αν στη σταυρική θυσία του Χριστού, στην ταπείνωση, τα πάθη και την νέκρωση, εκφράζεται η απειρία της Θείας Αγάπης, στη θέλησή της να σώσει τον άνθρωπο από την αρπάγη της αμαρτίας, στην πράξη της Θείας Κρίσεως κατά την Δευτέρα Παρουσία, θα εκφραστεί μεγαλόπρεπη η δικαιοσύνη του Βασιλέως Χριστού, η οποία με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Ο Θεός δεν επιθυμεί την κόλαση των όντων. Το κακό δεν επλάστη από τον Θεό. Έτσι, κανένα πλάσμα δεν επλάστη κακό, αλλά γίνεται καλό ή κακό σύμφωνα με την προσωπική του ελεύθερη επιλογή. Και αν προς στιγμήν ξεχάσουμε την δικαιοσύνη του Θεού που απαιτεί την επιβράβευση των δικαίων και την τιμωρία των αμαρτωλών, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η αμαρτία από μόνη της επιφέρει στον αμαρτωλό μια αλλίωση και συσφίγγει γύρω του τον κλειό του πνευματικού θανάτου, με επακόλουθα την αθλειότητα, την εσωτερική ταραχή, τη δυστυχία και τόσα άλλα. Εάν λοιπόν ο αμαρτωλός δεν χρησιμοποιήσει σε αυτή τη ζωή το φάρμακο της μετανοίας που μας παρέχεται χάριν του λυτρωτικού έργου του Χριστού, τότε η αλλίωση της αμαρτίας γίνεται μόνιμη και τον ακολουθεί και μετά θάνατον. Δεν μπορεί πλέον να αφανιστεί, αλλά αποτελεί τρόπο ύπαρξης. Ας δούμε όμως το σημείο αυτό εν συντομία, ποια είναι η έννοια της κολάσεως. Όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αποτελεί, μαζί με την έννοια του παραδείσου, μια υπερφυσική θεία αλήθεια που κινείται αποκλειστικά στον μυστηριακό χώρο της πίστεως, όπου ο νους πέφτει σε εκστατική σιγή και ο λόγος παραμένει άφωνος. Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κάποιος εξωτερικός τρόπος για να προσεγγιστεί το υπερλογικό μυστήριο και αυτός είναι η αναλογία ή με άλλα λόγια η παραβολή, η εικόνα, το σύμβολο. Αυτή τη συμβολική και μεταφορική γλώσσα χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή όταν περιγράφει τις ποινές και τα βάσανα της κολάσεως. Έτσι μας την περιγράφει σαν το πύρτο αιώνιον, Ματθαίος ΚΕ 46, εκεί όπου ο σκόλιξ ούτε λεφτά και το πυρ ους βαίνεται, Μάρκος Θ 43-49, την γέναν του πυρός, Ματθαίος Ιώτα Ήτα 8-9, την κάμινον του πυρός, Ματθαίος Ιώτα Γάμα 42, το σκότος το εξώτερον, όπου είναι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, Ματθαίος ΚΕ 30, και πολλά άλλα. Παράλληλα, ας θυμηθούμε και την εικόνα που έδωσε ο Κύριος στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, Λουκάς Ιωτασίγματα 19-31. Αυτή όμως η γλώσσα της αναλογίας και του συμβολισμού, που τόσο σοφά και διδακτικά έχει υιοθετήσει και χρησιμοποιεί η Εκκλησία, εγκυμονεί δύο σοβαρούς κινδύνους που γεννώνται αν εκλάβουμε και ερμηνεύσουμε τις συμβολικές αυτές εικόνες κατά γράμμα. Ο πρώτος κίνδυνος είναι να εκλάβουμε τις διηγήσεις αυτές της Αγίας Γραφής ως φανταστικές, που δεν έχουν κανένα πραγματικό περιεχόμενο, δηλαδή με άλλα λόγια ότι είναι παραμύθια, πράγμα βεβαίως δύσκολο για έναν άνθρωπο πιστό. Ο δεύτερος κίνδυνος, που αφορά κυρίως πολλούς απλοϊκούς χριστιανούς, είναι να ταυτίσουν την παραβολική εικόνα με το ουσιαστικό περιεχόμενο του πράγματος, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης διάκρισης και πληροφόρησης, και να φανταστούν το πυρ της κολάσεως σαν υλική φωτιά, όπως τη γνωρίζουμε τώρα στη φυσική μας ζωή, και τον ακίνητο σκόλικα που θα κατατρώγει τους αμαρτωλούς σαν το φυσικό σκουλίκι που βλέπουμε σήμερα. Μια τέτοια πραγματιστική εκδοχή είναι πολύ επικίνδυνη και μπορεί να προξενήσει πολλές παρεξηγήσεις και σκάνδαλα την θρησκευτική συνείδηση πολλών, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί και τον χλεβασμό των πολεμίων της πίστεως, όπως του αρχαίου φιλοσόφου Κέλσου και πολλών συγχρόνων αιρετικών. Και σύμφωνα με αυτές τις συμβολικές εικόνες, με τι θα μοιάζουν οι ποινές της κολάσεως? Καταρχήν, η εκδήλωση της Θείας Δυσμένειας και η στέρηση της Θείας Δόξας συνιστούν βαριά και ανυπολόγιστη ποινή. Η απώλεια των αφράστων αγαθών προξενεί τόσο μεγάλη οδύνη και στεναχώρια, ώστε κι αν δεν επεφυλάσσεται καμία άλλη τιμωρία για τους αμαρτωλούς, αυτή θα ήταν αρκετή για να τους ποτίζει με αφάνταστη πίκρα. Έπειτα, όλος αυτός ο ονειδισμός και η εντροπή που θα νιώσουν οι αμαρτωλοί, όταν ελεγχθούν ενώπιον πάντων των ανθρώπων και των αγγέλων για τα πονηρά τους έργα, και όταν θα ακούσουν την ετιμιγορία του κριτή, ο οποίος θα απευθυνθεί προς αυτούς με ατιμωτικό τρόπο και θα τους πει «Πορεύεστε απ' εμού, άραγε αποτελεί μικρή τιμωρία». Αλλά οι ποινές δεν σταματούν εδώ. Ο αμετανόητος αμαρτωλός θα βρίσκεται παντοτινά συντροφευμένος με εκείνους τους ίδιους τους εχθρούς του, τον διάβολο και τους δαίμονες, και αυτό είναι χειρότερο από όλα τα είδη της κολάσεως. Διότι αν εδώ οι δυστυχείς δαιμονισμένοι υποφέρουν και βασανίζονται τόσον, πόσο μάλλον εκεί που δεν θα υπάρχει καθόλου η θεϊκή παρέμβαση και η οικείωση με τους δαίμονες θα είναι στενοτάτη και αιώνια. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά θα υπάρχει και το βαθύ σκοτάδι από το θείο φως και θα λείπει παντελώς η θεία παρηγορία, για να απαριθμίσουμε μερικά μόνον. Άραγε, όλα αυτά δεν είναι πολύ χειρότερα από τους φυσικούς πόνους που προξενεί η φωτιά και δεν κατατρώγουν την ψυχή χειρότερα από ότι το σκουλίκι. Αλλά σταματήσουμε τον λόγο περί κολάσεως εδώ και ας εκμεταλλευτούμε τον λίγο χρόνο που μας μένει για να εξετάσουμε και μια άλλη λογικοφανή ερώτηση που συνήθως προβάλλεται σαν αντεπιχείρημα εναντίον της αιωνιότητας της κολάσεως. Λέγουν λοιπόν, πώς γίνεται για μερικές αμαρτίες που διαπράχθηκαν στην πρόσχερη αυτή ζωή ο αμαρτωλός να βασανίζεται αιωνίως και χωρίς τέλος? Μια πεπερασμένης διάρκειας αμαρτία δεν θα ήταν άδικο να τιμωρείται με χρονικά άπειρης διάρκειας τιμωρία? Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά έχει δύο σκέλη. Πρώτον, αν παίζει ρόλο η διάρκεια κατά την οποία διαπράχθηκε η πράξη, τότε κατά την ίδια λογική ούτε και οι δίκαιοι θα πρέπει να απολαύσουν αιωνίας μακαριότητος, διότι και αυτόν η ευσέβεια και η δικαιοσύνη δεν είναι αιώνια, αλλά διήρκεσε για λίγο σε αυτή τη ζωή. Ή είναι δυνατόν ο μισθός και η μακαριότητα των δικαίων να είναι αιώνια, ενώ τα βάσανα και η τιμωρία των αμετανοήτων αμαρτωλών να είναι προσωρινή? Ο Θεός προσφέρει αιώνια χαρά για τους δικαίους που εργάστηκαν εδώ στη γη τα αγαθά έργα προσωρινά, αλλά ως δίκαιος Θεός παιδεύει επίσης αιωνίως τους αμαρτωλούς που αμάρτησαν εδώ προσωρινά. Διότι τα τραύματα της αμαρτίας που δεν θεραπεύτηκαν στην εδώ ζωή με την κατάλληλη μετάνοια παραμένουν αθεράπευτα αιωνίως ενώπιον του Θεού. Αλλά για να αποδείξουμε το παράλογο αυτών των ερωτήσεων, θα κάνουμε και μια αντιστοίχηση με την σημερινή ανθρώπινη δικαιοσύνη. Άραγε οι αξιόπινες πράξεις δικάζονται και καταδικάζονται σύμφωνα με τη διάρκεια στην οποία τελέστηκαν? Εάν ένας με ένα αυτόματο όπλο θερήσει 100 ανθρώπους μέσα σε ένα λεπτό, θα καταδικαστεί για αυτή την εγκληματική του ενέργεια μόνο για ένα λεπτό ή για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του? Πρέπει να επαναλάβουμε ότι αυτός που πεθαίνει μέσα στις θανάσιμες αμαρτίες του είναι χωρισμένος για πάντα από τον Θεό και στην άλλη ζωή δεν μπορεί πλέον να διορθωθεί. Εκεί οι αμαρτίες του θα μένουν αιώνιες και τα βάσανα θα είναι επίσης αιώνια. Ο χρόνος όμως και της σημερινής εκπομπής έφτασε ήδη στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Δημήτριο Παπαγιάννη που φρόντισε με επιμέλεια τον ήχο. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.